Poštovani slušalci, dobro vam večer. Dobrodošli u još jedno regionalno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prije nego čujete našu subotnju temu, reakcije na najznačajniji događaj na Balkanu. Mevlid Jašarević, koji je juče u Sarajevu pucao na američku ambasadu, u kliničkom je centru i njegovo zdravstveno stanje je stabilno. Državni tužilac Bosne i Hercegovine Dubravko Čampara objavio je da će Jašarević najkasnije za dva dana moći biti predat u nadležnost tužilaštva, koje će zatražiti pritvor.
Moramo ispratiti tu medicinsku praksu koju nam klinika Koševo nalaže. Ne znamo do kada će biti, da li će se to desiti danas ili sutra. On ima lakše tjelesne povrede, radi se o prvostrelu. Kada nam doktori omoguće da on može napustiti bolnicu, tada ćemo mi ići sa prijedlogom za određivanje pritvora prema sudu Bosne i Hercegovine. Dakle, to neće biti duže od dva dana.
Prema vijestima lokalnih medija u Sarajevu, jutro se uhapšena još jedna osoba koju se dovodi u vezu s teroristom iz Novog Pazara, koji posljednje dvije godine najradije boravi baš u Bosni.
Prema posljednjim informacijama iz granične policije, Mevlid Jašarević legalno je posljednji put ušao u Bosnu i Hercegovinu u avgustu ove godine. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović ponovio je da je jučerašnji napad u Sarajevu teroristički čin i da vlasti Bosne i Hercegovine u koordiniranoj akciji sa Srbijom istražuju ovaj događaj.
Odmah smo kontaktirali sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije i poduzeti je niz koordiniranih aktivnosti kako u Bosni i Hercegovini, tako i u samoj Srbiji. U toku današnjeg dana i dana koji su pred nama bit će izvršeni i pretresi svih lokacija u Bosni i Hercegovini koje na bilo koji način imaju veze sa ovim događajem.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon kazao je danas da će agenti FBI doći u Sarajevo kako bi procijenili štetu napravljenu tokom jučerašnjeg napada na zgradu američke ambasade. On se zahvalio Ministarstvu sigurnosti i policijskim agencijama koje su usko sarađivale sa ambasadom, ali i građanima Bosne i Hercegovine na izraženoj solidarnosti sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Zaista vjerujemo da će policijske i pravosudne vlasti u Bosni i Hercegovini nastaviti zaista snažno raditi na ovom slučaju. I evo, ja ovdje obećavam i da će postati potpuna podrška moje vlade u ovoj diskusiji.
Teroristički napad osudile su osim vlasti i vjerskih čelnika i sve nevladine organizacije u Sarajevu. Neke od njih zatražile su i zabranu vehabijskog pokreta u Bosni i Hercegovini. Inače, u Jašarevićevom rodnom mjestu, u Novom Pazaru, Tesjenici i Tutinu, mjestima na Sandžaku, u subotu ujutru srbijanska policija je pretresla 18 sumnjivih lokacija. Uhapšeno je 17 ljudi koje se sumnjiči da su pripadnici radikalnog krila vehabizma, te povezani s Mevlidom Jašarevićem.
Policija, kako se navodi, pronašla 18 kompjutera i laptop računara, oko 1800 CD diskova, oko 30 audio kaseta, oko 50 SMS kartica, veći broj kompakt diskova, jednu video kameru sa 17 kaseta, 5 vojnih uniformi, 3 veća noža, jednu sablju, nekoliko bejzbol palica, kao i literaturu koja opisuje i propagira ideje ovog pokreta. Dodaje se da policija Srbije kontinuirano sarađuje sa kolegama iz SIPE iz Bosne i Hercegovine.
Ti isti pripadnici Bosansko-Hercegovačke državne agencije za istragu i zaštitu SIPA proveli su akciju u Gornjoj Maoči kod Tuzle, mjestu koje naseljavaju pripadnici vehabijskog pokreta. Pod lupom su im objekti i kuće osoba koje se dovode u vezu sa 23-godišnjim teroristom. Naš saradnik iz Novog Pazara, Enes Halilović, raspitao se o tome ko je u stvari Mevlid Jašarević.
Rođen je 20. decembra 88. godine u Novom Pazaru, nastanjen je u Kolubarskoj ulici u Novom Pazaru, mada je posljednje dvije godine često boravio u Bosni i Hercegovini, državljanin je Srbije. 2005. godine bio je osuđen u Austriji zbog pljačke i pretpostavlja se da nije odležao robiju do kraja, već da je prognan iz Austrije. A u Novom Pazaru njegovi drugovi su vehabije Fatmir Muratović, Edin Murić, Eldin Ličina i Edin Gilić. Mevlid Jašarević, zvani Abdurrahman, oženjen je i ima sina, a njegovi roditelji su razvedeni. Otac mu živi u Češkoj, dok njegova majka živi u Austriji.
U jučerašnjem ničim izazvanom napadu na američku ambasadu u Sarajevu ranjen je policajac Mirsad Velić. Njegovo je zdravstveno stanje stabilno i život mu nije ugrožen.
slobodnaevropa.org.
A u nastavku emisije poslušajte našu subotnju temu. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dvoje balkanskih naučnika, Miroslav Radman i Anita Kriška, otkrili su mogućnost kako spriječiti oštećenja koja uzrokuju smrt stanica u ljudskom organizmu, njihovo divljanje, karakteristično za razvoj ćelija karcinoma. Potpuno prirodni elementi koji čine koktel pretvoren u kapsulu, izumitelji uspoređuju s gromobranom. Riječ je o dijetetskom proizvodu koji bolje od bilo kojeg postojećeg ispunjava tri primarno zadana cilja. Štiti našu DNK, proteine i lipide od oksidacijskog oštećenja i na taj način spriječava prijevremeno starenje stanica, a samim tim i razvoj bolesti. Ova vijest bila nam je povod da u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa danas progovorimo o nauci u balkanskim državama. Koliko je cijenjena, koliko se u nju ulaže, kakve su veze sa svijetom, a kakva međusobna saradnja.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska zadnjih godina sve manje izdvaja za nauku, samo 0,6% bruto nacionalnog proizvoda. Teško usporedivo s europskim standardima, gdje je 2010. izdvajano cijelih 3%. Naučnici s kojima je razgovarala Ankica Barbir Mladinović ističu stoga da su svi međunarodni uspjesi i sudjelovanje hrvatskih naučnika u međunarodnim projektima rezultat napora pojedinaca, a nikako državne podrške ili strategije.
Kako je biti znanstvenik u Hrvatskoj?
Znanstvenik u Hrvatskoj je biti teško. Teško nam je biti radi infrastrukture koja nam zaostaje za zapadnoevropskim istraživačkim centrima. Teško nam je biti radi niskih plaća, teško nam je biti radi mogućnosti koje se pružaju i radi načina na koji se znanost financira i radi u Hrvatskoj.
Magistar Marko Pavić iz mreže mladih znanstvenika Hrvatske upravo na Zagrebačkom prirodoslovno-matematičkom fakultetu dovršava doktorat iz oceanografije. Istraživanje o klimatskim promjenama radi u suradnji s kolegama s Oceanografskog instituta u Southamptonu, Velika Britanija.
Dakle, 50% ugljičnog dioksida koji mi otpustimo u atmosferu završi u morima, a četvrtina od toga završi u Sjevernom Atlantiku. Kako se to giba kroz Sjeverni Atlantik, što se s time dešava, ne znamo baš najbolje. U suradnji sa kolegama iz Velike Britanije ja gledam podatke protoka ugljičnog dioksida od Afrike do Bahama. Moje istraživanje će pomoći boljem klimatskom modeliranju sustava, jer su atmosfera i ocean jedan vezani sustav koji izmjenjuju plinove, toplinu, vlagu i ostale stvari.
Hrvatska, ističe Pavić, poprilično uključena u međunarodne projekte, ali ne zahvaljujući samoj državi ili sustavu, već pojedincima.
Mi imamo izuzetne pojedince, izuzetne ljude koji mogu objavljivati i konkurirati na svjetskoj razini i oni kao takvi su uključeni u međunarodne projekte. No institucije sa svojom infrastrukturom za razvoj, pogotovo EU projekata i ostalih stvari, itekako kaskaju.
Apsurdno je, kaže magistar Pavić, da država kad i daje novce za projekte ne pita više za njihovu sudbinu. Na birokratski odnos prema znanosti upozorava i dr. Nenad Smodlakas, instituta Ruđer Bošković, direktor Centra za istraživanje mora u Rovinju.
Na koncu konta, kad neko piše nekakav projekt, na kraju bi trebalo biti što on hoće s tim napraviti. Znači, ne, to nije bitno, nego da li si ti bio na putu 7 dana ili 3 dana, koliko si napisao, da li si kupio crvenu olovku, a napisao si plavu, prema tome vrati novac. Mislim, ima takvih milijun detalja.
A stječe se i dojam, kaže dr. Smodlaka, da država i nema nekih strateških pravaca prema znanosti ili se određuju kako kome padne na pamet.
Ona samo zna da 8000 i koliko već 9000 znanstvenika ne može postati na ulicu.
Unatoč višekratnim zamolbama iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa nismo uspjeli dobiti izjavu o izdvajanjima i stanju u hrvatskoj znanosti. Mladi znanstvenik Pavić.
Prava nacionalna strategija ne postoji. Postoje dokumenti koje je Nacionalno vijeće za znanost dovelo o kratkoročnim i dugoročnim prioritetima, ali ono što sam evo iskreno rekao i ministru znanosti i prethodnom ministru znanosti je da moje istraživanje Sjevernog Atlantika se u potpunosti uklapa u kratkoročne i dugoročne prioritete Republike Hrvatske i da je meni kao o mladom znanstveniku to ispalo smiješno.
Saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar znanosti dr. Gvozden Flego.
Strateški pristup postoji i taj papir koji ističe ove godine je vrlo dobar i dosta hrabar. ali od njega se nije ostvarilo niti jedno jedino slovo.
Marko Pavić priznaje da mu je jako puno pomoglo nekoliko međunarodnih i domaćih stipendija, uključujući i stipendiju Hrvatske nacionalne zaklade za znanost, a međunarodne veze zahvaljuje i dodiplomskom studiju u Velikoj Britaniji. Znanstveni novaci u Hrvatskoj zarađuju oko 5.500 kuna, 800 eura mjesečno. Nakon doktorata bruto plaća im poraste tek za 15%. No unatoč tome, ističe dr. Flego, u svim anketama hrvatski znanstvenici u odabiru zaposlenja ne stavljaju na prvo mjesto plaće, već uvjete istraživanja.
Jer u zadnjih više godina uopće nije bilo javnih natječaja za nabavku znanstveno-istraživačke opreme. I mi relativno malo ulažemo u znanstveno istraživanje.
Marko Pavić.
Red veličine prosječnog istraživačkog projekta u Hrvatskoj, koji je vrhunski financiranje bez plaća i krupne opreme, 150.000 kuna. Oko 20.000 eura. Kolege s kojima ja surađujem u Velikoj Britaniji baratuje sa ciframa od 500.000 eura godišnje.
Nauka u Srbiji ne nalazi dovoljno podrške, iako je donedavna strategija predviđala da će postati država nauke i znanja. Iz budžetskih sredstava izdvaja se svega 3 promila za naučna istraživanja, o čemu detalje ima Radovan Borović.
Naučno-istraživačka zajednica kao najelitniji deo društva deli sudbinu države. Može li se nauka tretirati sa onom narodnom koliko para, toliko i muzike? Ograničen broj izvora finansiranja i itekako otežavajuća okolnost za razvoj nauke i istraživačkog rada. Nedavno su se time suočili istraživači u istraživačkoj stanici Petnica, kaže nam direktor ove ustanove Vigor Majić.
Sada u ovom momentu nalazimo u jednoj tako teškoj situaciji jer recimo Ministarstvo prosvete nije ni jedan dinar ove godine uplatilo, iako je došlo već do kraja godine, iako smo pre par mjeseci sa njima potpisali posljednji ugovor. Ta neozbiljnost i neodgovornost koja postoji u javnoj administraciji je možda najveći problem s kojim se suočavamo. Naš utisak tokom 30 godina praktično postojanja i rada istraživačke stanice Petnica jeste da je ozbiljnost državnog odnosa prema onoj oblasti kojom se mi bavimo, obrazovanje kadrova u nauci, izuzetno promjenjiva.
Kakav je pogled države na nauku najbolje ilustruje činjenica da se ovih dana navršava godinu dana od kako je nakon 60 godina postojanja ukinuto Ministarstvo nauke i pripojeno prosveti. Podatak da se za nauku izdvaja 0,3% bruto društvenog proizvoda je više nego ilustrativan. Snežana Pajović, pomoćnica ministra za istraživačke programe i projekte u obrazovanju i nauci.
To je za očekivati imajući u vidu sve okolnosti, stanje u kome se nalazi naša ekonomija. S druge strane, moramo priznati da mi jesmo zemlja koja ima usporenu tranziciju i na sve to kad se doda globalna ekonomska kriza. Tih 0,3% izdvajanja iz budžeta je nešto što predstavlja samo jednu od komponenti.
Doprinos naučno-istraživačke zajednice ekonomskom i društvenom razvoju Srbije mogao bi se meriti milionima evra. Ne finansira se nauka samo zbog ekonomskog razvoja zemlje, već razvoja ljudi, opšte kulture, doprinos opštem naučnom shvatanju sveta, kaže rukovodilac međunarodnih programa u istraživačkoj stanici Petnica Nemanja Đorđević.
Kada je finansiranje nauke u pitanju, tu se definitivno ljudi koji su meni slični, koji se pre svega trude da popularizuju nauku i približe širokoj populaciji, nekakvi pojedinačni lepi primjeri su zaista prisutni, ali nisu deo nikakve, nažalost, velike strategije i nekakvog ozbiljnog plana. Jedna od tih lepih posljedica je i Park nauke na Adi Ciganli, čiji sam ja autor, koji je početkom mjeseca otvoren, koji će biti potpuno besplatan.
Doduše, značajan pomak u vrednovanju rada naučnika, proizvodnji intelektualne svojine ostvario je i projekat Festival nauke. Ana Jovanović jedna je od suosnivača i promotera festivala, koji je u Srbiji za 5 godina po interesovanju naučnika, ali i javnosti, poprimio pandemiju. Doprineo je formiranju naučnog javnog mnjenja, bitnog preduslova za afirmaciju nauke, kaže Jovanovićeva.
To je stvarno, mislim, jedino normalno što me preostalo i to se zaista i ovim najtežim uslovima razvija. To su ljudi koji nažalost, sve više razmišljaju o tome i sve više dobiju ponudu iz inostranstva i sve više razmišljaju o tome da odu iz zemlje. Zato što ne postoji strategija, kako vi, mislim, ok, možete vi da reagujete tako što ćete dati neki intervju ili što ćete negdje izjaviti da to nije dobro i da će im Srbija obezbediti to i to, ali konkretne stvari treba da se rade strateški, znači konkretne stvari treba da počnu da se rade još pre 10-15 godina, da se sad ta deca ne bi našla situaciji da, mislim, oni su svuda, po Americi, po Europi, svuda ih ima i svuda imaju fantastične uslove za rad.
Sistem vrednovanja rada naučnika trebalo bi da bude stimulativan kako bi bio povećan broj naučnih radova i ostvarila njihova konkretna primjena u privredi. Strategija nauke i tehnološkog razvoja nije strategija za naučnike i tehnologe. Ovo je strategija za Srbiju, kaže Nemanja Đorđević.
Je jedino ministarstvo koje je već u Evropi. Već 4 godine naši naučnici i istraživači mogu da konkurišu za projekte podjednako važne i sa podjednake tačke iz iste vizure kao i bilo koji istraživač u Evropi, bilo da su to Švajcarci, Španci ili Poljaci. Tako da jedan veliki deo budžeta koji naučnici uspevaju da, ajde kažem, uvezu u našu zemlju je praktično posledica toga.
Nauku suštinski pomaže i država preko svojih fondova. Koliko je država ulagala u razvoj nauke govori i podatak da se gotovo svaki dinar koji ulazi u sistem visokog obrazovanja gde se svrstava i nauka prelije u plate, odnosno 97%. Situacija u oblasti eksperimentalne nauke je složena, potrebne su skupe stvari koje nekada prevazilaze finansijske mogućnosti države i zbog toga je potrebno regionalno i nadnacionalno udruživanje, kaže Snežana Pajović, pomoćnica ministra za istraživačke programe i projekte u obrazovanju i nauci.
Tako da jedno regionalno udruživanje potencijala, zajedničko korišćenje infrastrukture upravo omogućava da se upravo rezultati takvih istraživanja primenjuju u praksi, bez obzira o kojoj vrsti se radi, da li je to industrija, da li je to klinička praksa ili bilo koja druga. Dakle, Evropi je potrebno da zajednički uz korišćenje, znači, opšte stečenog znanja iz svih oblasti nauke, ali naravno uz primenu jedne socijalne inteligencije koja podrazumeva timski rad koji uvek daje najbolji rezultat, dođemo do vrhunskih rezultata koji će upravo celokupno čovečanstvo voditi ka daljem progresu.
Naučnici u Srbiji su tokom perioda od 2007. do 2010. godine objavili 15.026 naučnih radova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon više decenija nebrige u razvoju nauke, Crna Gora je formiranjem aktuelne vlade dobila Ministarstvo nauke, koje je pokrenulo izvjesne aktivnosti. Međutim, pažljiviji promatrači procesa smatraju da se budžetsko izdvajanje od 0,5% za nauku može ocijeniti samo kao neodgovorno i štetno. Slušate Esada Krcića.
Nauka je u Crnoj Gori oblast koju karakteriše višedecenijska zapuštenost. Nauci u Crnoj Gori je dodijeljeno mjesto na društvenoj margini, u nju nije ulagan novac. Političari, bilo da su iz opozicije ili vlasti, je nisu ni pominjali. Nagovještaj da bi se nešto moglo promijeniti se javio formiranjem vlade premijera Igora Lukšića, koji je u sastav svog ministarskog kabineta uvrstio i resor nauke. Crnogorska ministarka nauke Sanja Vlahović za naš radio kaže da postoje dva strateška dokumenta, a da je jedan od njih strategija naučno-istraživačke djelatnosti.
Naredne godine ćemo pristupiti njenoj reviziji i uklopit ćemo ju ono što će biti Horizont 2020, strategije i novi okvirni program za nauku na nivou Evrope. I drugo što mislim da je važno jeste identifikacija prioriteta u nauci, jer mi kao mala država ne smijemo da sebi dozvolimo da određene segmente zanemarimo ili da idemo kontra onome što su strateški pravci razvoja države. Tako da smo odlučili da identifikujemo set prioriteta, to je uradio naš Savjet za nauku, i koristeći i ranije dokumente i neka ranije iskustva i analize, identifikovali smo jedan set kroz koji ćemo definisati našu strategiju za buduće pravce razvoja i našu strategiju za financiranje.
Ministarka Vlahović je rekla i da su međunarodna i regionalna saradnja među najvažnijim aktivnostima, te da se na tom polju odvijaju veoma intenzivne aktivnosti na dva kolosjeka, kroz bilateralnu saradnju, prvo sa zemljama regiona, a sada i sa Sjedinjenim Američkim Državama i Kinom, i kroz multilateralnu saradnju preko koje se otvaraju velike mogućnosti za domaće istraživače kroz programe FP7, KOST i Eureka. Naš strateški cilj je da spojimo nauku i život, odnosno nauku i biznis kao pokretača mnogih procesa, rekla je Vlahović, dodajući da je važno animirati privredu da podržava nauku, ali i animirati nauku da bude u funkciji privrede, jer će tako opće obezbijediti kvalitetniji razvoj društva.
Dva su projekta koji su direktno usmjereni upravo na to. Jedan projekat je implementacija koncepta centara uspješnosti. Centri uspješnosti jesu generatori inovacija, generatori istraživanja, centri u kojima se stvaraju inovacije za i konkretnu implementaciju. S druge strane, tehnoparkovi treba da budu centri gdje će biti praktično inkubatori, podrška malim i srednjim preduzećima, gdje će oni koji imaju ideje, imaju kapacitet, svojim inovacijama uspjeti da zaista pokrenu svoj biznis i da u tom jednom tehnoparku koji ćemo mi na određeni način finansirati, budu u prilici da jedno vrijeme, generišući svoju ideju, okupe određeni tim ljudi i kasnije su samostale i postanu možda i najozbiljnije kompanije kao što su to danas i Google i Apple i mnoge kompanije koje su nastale kao nešto što je na osnovu jedne ideje doživjela ekspanziju.
U Ministarstvu nauke kažu da je naučni dio budžetskog kolača bio tek četvrti dio procenta, ali da se, kad se tome dodaju sredstva za univerzitet i finansiranje određenih projekata, može reći da država ukupno izdvaja oko 0,5% od ukupnog budžeta, ali da se očekuje da se takav udio udvostruči pa da nauci pripadne 1/100 dio novca u državnoj kasi. Član Skupštinskog odbora za nauku i prosvjetu Budimir Aleksić iz opozicione Nove Srpske demokratije smatra da bi država morala da radikalno promijeni odnos prema nauci, odvoji znatno veća sredstva i akcenat stavi na naučna istraživanja u oblasti energetike i poljoprivrede.
Očigledno je da Crna Gora izdvaja veoma malo sredstava za razvoj nauke i u više navrata sam o tome govorio kad je bila riječ o budžetu, gdje se vidi da su ta sredstva minimalna, čak ponižavajuća. Dakle, zemlja koja želi da se uključi u evropske i euroatlantske integracije i tokove mora znatno više da izdvaja sredstava za razvoj nauke, pa ovo što je do sad bilo zaista je malo i bitno drugačija generalna politika države prema nauci, prema naučnom i tehnološkom razvoju mora da se osmisli, da se kreira i da se podupre adekvatnim financijskim sredstvima i stimulacijama.
Crna Gora će predpristupne pregovore za članstvo u Europskoj uniji početi vladavinom prava, odnosno bit će prva zemlja koja će pregovarati po novom modelu. Da je ostalo po starom, prvo poglavlje koje bi se otvorilo u pregovorima bilo bi upravo nauka. Aktuelna vlada se vrlo neodgovorno odnosi prema nauci i njenom razvoju, i to ne samo zbog sadašnjeg stanja, već i zbog budućih generacija, kaže za naš program generalni sekretar Europskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović, koji smatra da je veoma problematično i strateški štetno održavati izdvajanje za nauku na sadašnjem nivou.
U ovom trenutku neophodno je donijeti radikalno, tako kažem, mjera od budžetskog tipa, odnosno povećati na najmanje 1,5-2% budžeta izdvajan za prvi talas i za prvu pomoć ovom sektoru, zato što nas očekuje da u budućih nekoliko godina taj procenat sukcesivno povećamo do nekih 4-4,5% ukoliko želimo da pariramo onome što se može naći u Europskoj uniji na nivou izdavanja zemalja Europske unije, a u ovom trenutku kažem mi smo čak i desetak ako ne više puta iza tih željenih procenata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ako je nauka po definiciji organizirana ljudska djelatnost, onda ona u Bosni i Hercegovini niti ne postoji. Nema nadležno ministarstvo na nivou države, nema strategije razvoja, nema dovoljno kapaciteta da bi se naučne djelatnosti provodile i niko nije obavezan njegovati naučne discipline. Spala je nauka isključivo na entuzijazam nekolicine ljudi, jer se, prema nepreciznim procjenama, za ovu djelatnost odvaja tek negdje oko 5 miliona eura. Budo Vukobrat ima priču u cjelini.
U folkloru onomadnog Mostara naučnicima su zvali šegrte koji su namjerili prekonoćno preskočiti vlastite kalfe i majstore. I kao da je duh grada do bola preciznih definicija, ali u svojoj karikaturalnoj formi, ovih godina osvanuo u čitavoj Bosni i Hercegovini. Ovdje se naime nauci institucionalno poklanja taman toliko pažnje koliko su mostarske liske, proklinjući sparinu, poklanjale šegrtima u neatraktivnim esnafima. A kad bi se i pritom potrošeni novac uzimao u obzir, opet bi razmjerno bili tu negdje. Pojam nauka kao organizovana ljudska djelatnost zapravo ovdje ne stanuje. Dr. Dejan Milošević, profesor teorijske fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu.
Nemamo osnovu na osnovu koje ćemo izgraditi samu nauku u BiH, pa ni u federaciji, ni u ovim kantonima, jer je sad to nauka praktično na nivou kantona. Problem je naravno previše malo izdvajanja.
Na ista otvorena pitanja s jednakom knedlom u grlu odgovara je dr. Damir Marjanović, šef laboratorija za forenzičku genetiku Medicinskog fakulteta u Sarajevu.
Ako porite sa našim najbližim susjedstvom, vidjet ćete da procentualno gledano Bosna i Hercegovina odvaja izuzetno malo za nauku, ali hajde što odvaja ona izuzetno malo, nego s obzirom da i ne postoji ni ovo državno ministarstvo za znanost, nego postoje različiti nivoj vlasti i ta postojeća ministarstva za nauku ne mogu vam, znači i to malo novca parcijalno ih dijelite na još manje i onda objektivno vam ne mogu ponuditi.
Niko sa sigurnošću ne može reći koliko se to novca u ovoj neveseloj zemlji ulaže u djelatnost koja bi trebalo da je pogura naprijed. Ima bezbroj adresa na kojima bi valjalo pratiti tragove novca. Pratiti tragove naravno, jer nema direktno odgovornih, mada se nauka nalazi negdje na dnu spiska nadležnosti čak 13 ministara. Kako god se sabiralo, ispada da kumulativno na nauku ne ide više od 5 miliona eura. Ponovo profesor Dejan Milošević.
U Evropskoj uniji je to negdje 2%, 3% onaj bruto nacionalnog dohotka se izdvaja, a kod nas praktično nema prave statistike. Obično kažu da je to 0,08%, znači bez nekakve strategije toga razvoja, bez znatnog povećanja sredstava neće biti ni daljeg razvoja.
Kažu kako se u realnosti cifra iza druge decimale zanemaruje. Ozbiljni ljudi iz svijeta nauke, čuvajući dostojanstvo zemlje, crvene se pred sagovornicima iz inostranstva, obmanjujući kako ne znaju prave kvantifikacije. A dobro ih znaju i debelo osjećaju. Ako iko, onda oni imaju računicu šta bi zemlji donijelo više reda u ovoj oblasti. Ponovo profesor Damir Marjanović.
Odavno nisam rekao stavit ću ruku u vatru, ali sam siguran i mogao bi staviti ruku u vatru kada bi ova država ulagala u nauku i to u pojedine njene segmente koji su Bosni i Hercegovini jako primamljivi, jako bitni, da bi im se to jako, jako brzo vratilo. A ta ulaganja ne bi bila toliko velika koliko se očekuje. Bosansko-hercegovački naučnici su navikli da iz malih ulaganja, iz malih grantova dobijaju velike rezultate. Zamislite šta bi se tek to trebalo očekivati od bosansko-hercegovačkih naučnika kada bi se to ulaganje povećalo neki normalan nivo.
Ekonomski analitičar Igor Gavran kaže:
visokoškolske ustanove koje bi trebale biti jezgro naučno-istraživačkog rada vrlo često nisu u stanju da opreme svoju osnovnu laboratoriju ili im oprema koju posjeduju zastarijeva, nova ulaganja se ne vrše, dok istovremeno u svakoj mjesnoj zajednici imamo nove privatne fakultete vrlo žalosnog kvaliteta rada i faktički služe za serijsku proizvodnju diploma, dok se u stvarno znanje malo ulaže, a naši vrhunski stručnjaci koji se obrazuju i osposobljavaju za najzahtjevnije poslove u inostranstvu, uglavnom, ako imaju želje da se vrate u Bosnu i Hercegovinu, nemaju gdje da rade, jer jednostavno uče se na tehnologijama koje u Bosni i Hercegovini nisu nigdje u primjeni i prosto su prinuđeni ostati u inostranstvu.
Naravno, valja u ovom trenutku podsjetiti kako je mnogo toga ovdje ukradeno, uništeno, zahrđalo, a ono što je preostalo, zastarjelo. Očigledno, valjalo bi ulagati više nego li je to potrebno drugdje. Ali za nauku i dalje ostaju ostaci ostataka. Dekan Sarajevskog mašinskog fakulteta Ejub Džaferović.
Da bi vi razvijali nauku i usvajali nove tehnologije, morate imati naučno-istraživačke institucije. Mi nemamo te kapacitete koje smo imali prije rata. To treba razviti, to treba osposobiti, uspostaviti. Imamo dobre potencijale, prije svega kadrovske, imamo nešto infrastrukturnih kapaciteta.
Eto, postoji barem nešto uz dobru volju i entuzijazam dijela naučne zajednice, ali ne postoji politička volja da se odlučno krene u izgradnju strategije. Nema doduše ni mjesta odakle bi sve to bilo planirano i realizovano. Kad već nema nadležnog ministarstva, nedavno je na nivou BiH osnovano vijeće ili savjet za nauku. Bolje išta nego ništa, kaže ugledna profesorica i angažovana aktivistica dr. Lamija Tanović.
Ako već nemamo ministarstvo, nije loše da imamo makar takvo tijelo, ukoliko njegov mandat i ljudi koji budu u tom savjetu ili koji jesu u tom savjetu, budu znali da odrade tu savjetodavnu ulogu.
Savjeta ima, ali mu savjeti, barem za sad, nisu stigli do ušiju javnosti. Nemaju ni razloga nigdje trčati, nije šećer pao u vodu. Ovu je zemlju prošlost prestigla, pa niko nigdje ne žuri. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Nije popularno ništa danas porediti s bivšim vremenima, osobito s bivšom državom. Ali neka ostane zapisano da je Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije godišnje izdvajala više od 6% bruto nacionalnog dohotka za nauku, mimo 11% za razvoj naučnih dostignuća u oblasti vojne industrije. Slušali ste temu sedmice Radija Slobodna Evropa u kojoj smo govorili o razvoju nauka u balkanskim državama. realizirali Ankica Barbir Mladinović, Radovan Borović, Esad Krcić i Budo Vukobrat. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U Dokumentima dana ove se subote bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti da je Američki muzej holokausta odlučio napraviti dosije Mladić. Dragocjenog suočavanja s prošlošću na Balkanu međutim nema, kaže Nataša Kandić.
To je jedini način da prestanemo da poričemo da žrtve sa Kosova iz Knina govore i svim ljudima sa teritorije bivše Jugoslavije. To mora biti taj naš odgovor koji onda ima snagu da spreči buduće zločine.
U Srbiji su se neki s Gadafijem oprostili smrtovnicom u novinama. Sociolog kulture Ratko Božović.
Gadafi je ovdje doživljavan kao veliki prijatelj, kao neko ko pomaže, ko daje neke pare. Tu su bili i naši vrli političari u vezi sa njima, išao sve kod njega.
Saško Stojkovski, direktor Nansen dijaloga iz Skopja, u Dnevniku je među ostalim zapisao.
Iz Brisela vozimo za Hag, mjesto koje znamo iz medija u negativnom kontekstu, jer se u Hagu nalazi Međunarodni sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji. Pravi kontrast osjećaja, jer je cilj našeg putovanja primanje nagrade za naš uspješan rad u oblasti pomirenja, dijaloga i integracije.
Dobrodošli, s vama su danas Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Američki memorijalni muzej holokausta najavio je projekt pod nazivom Dosije Mladić, u okviru kog će objaviti izvještaje sa suđenja bivšem komandantu snaga bosanskih Srba u Haškom tribunalu. Paralelno, u zemljama regiona još nije provedena ni jedna slična akcija suočavanja s prošlošću. Istim povodom iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Cilj projekta United States Holocaust Memorial muzeja iz Vašingtona je da ispita da li suđenje Ratku Mladiću u Haškom tribunalu, kao i ostali slični procesi, mogu spriječiti zločine u budućnosti. Projekat vodi saradnik tog muzeja Michael Dobbs, bivši dopisnik Washington Posta, koji će pratiti proces u Hagu i putovati u Srebrenicu, Sarajevo i Beograd, gdje će intervjuisati žrtve i saradnike Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske optuženog za genocid i ratne zločine. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, rekla je za naš program da su projekti suočavanja sa prošlošću, kao što je ovaj Vašingtonskog muzeja, dragoceni jer doprinose širenju činjenica koje će između ostalog utvrditi i sud.
Šteta je da je to toliko daleko od naših prostora i od Srebrenice i od Srbije i od Bosne i Hercegovine. Mi smo stalno u potrazi da imamo neke forme instrumente ovde, tu gde se nalaze i žrtve i gde se nalaze svi oni koji su pomagali Mladiću, nikako da dođemo do nekog adekvatnog instrumenta koji bi uznemirio sve nas na ovim prostorima, da se onda tom temom ili pripremamo za suđenje na najozbiljniji način.
Memorijalni muzej holokausta iz Vašingtona saopštio je da će u okviru projekta Dosije Mladić objavljivati dokumente, videosnimke kao i presretnute telefonske razgovore koji bacaju svetlo na ličnost optuženog Ratka Mladića. Velimir Kazimir Ćurgus, direktor medijske arhive EBART, veruje da je jedna od najbitnijih osobina takvih projekata to što sprečavaju zaborav.
Ovdje se stvari strašno brzo zaboravljaju. Ne samo da se zaboravljaju zločini koji smo mi počinili prema drugima, nego i zločine koje smo počinili u okviru sobstvene nacije. Tako da, lako tako da kažem, sabiranje i prikupljenje dokaza i činjenica, podataka od fotografija, izjava ljudi, različitih vrsta snimaka, rekonstrukcija, za mene je od izuzetne značaja i važnosti.
Ratko Mladić, ratni komandant Vojske Republike Srpske, optužen je pred Haškim tribunalom za genocid, zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja rata u Bosni i Hercegovini. Samo neki na listi Mladićevih zločina su, kako se navodi u optužnici, ubijanje pod njegovom komandom bošnjačkih civila u zločinu u Srebrenici, granatiranje Sarajeva, ubijanje civila iz snajpera sa okolnih brda tokom opsade grada, kao i odgovornost za logore Omarska, Keraterm, Manjača i Trnopolje. Nataša Kandić kaže da su zbog tih i svih drugih zločina upravo na prostoru bivše Jugoslavije najpotrebnije inicijative i akcije suočavanja sa prošlošću.
Nama je neophodno da skupimo sve činjenice koje su sudovi utvrdili, ali i tome da dodamo iskustvo žrtava, da se sa tim zapravo suočimo, i to će jedini, čini mi se, način koji ima ili forma koja ima potencijal da onda utiče. Na kraju više neće biti poricanja, nego ćemo biti suočeni sa glasom, sa iskustvom, i to je jedini način da prestanemo da poričemo, da žrtve sa Kosova, iz Knina, govore i svim ljudima sa teritorije bivše Jugoslavije. To mora biti taj naš odgovor koji onda ima snagu da spreči buduće zločine.
Velimir Kazimir Ćurguz zaključuje da su dokumentovanje zločina i spoznaja prošlosti ključni i za neke nove generacije.
Zaustavlja dalje razaranje, mržnju i nasilje. To jeste cilj budućnosti. A naravno da u takvoj budućnosti će istorija i prošlost biti veoma važni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon smrti libijskog diktatora Muamera Gadafija, u srbijanskim su se novinama pojavile osmrtnice. Baš kao što su to učinili prije 5 godina kada je pogubljen Saddam Hussein, neki su se građani lično oprostili od kontroverznog lidera države miljama udaljene od njihove domovine. Što je motiv ljudima da ulože trud i novac kako bi odali počast diktatoru kojega nikada uživo vidjeli nisu, istraživao je Oknjen Zorić.
Potvrda vesti da je ubijen čovjek koji je pune 42 godine u Libiji bio apsolutni gospodar života i smrti snažno je odjeknula širom sveta. Reakcije koje je izazvala bile su prirodno potpuno različite. Njegov kraj, uz ogradu od brutalnosti koja ga je pratila, većinom je doživljen kao krupan korak ka demokratizaciji Libije. Istovremeno, mnogi pojedinci koji sa Libijom nemaju nikakve veze doživjeli su ga i tragično. Tako i na Balkanu, gdje su se u beogradskoj, podgoričkoj i sarajevskoj štampi pojedini građani od Muamera Gadafija javno oprostili čituljom.
Pukovniče Gadafi, ti ponosni čoveče, čast je bila poznavati te. Odmori umornu dušu i počivaj u miru. Nek ti je večna slava. Posljednji selam.
Glasila je čitulja koju smo pronašli u beogradskoj Politici. Po tekstu bi se reklo da je osoba koju je objavila Gadafija poznavala lično. Međutim, pored nje našli smo i one koje potpisuju izvesni Vuk, Marko, Peđa, Aca, Cvele, Teo, Ivan ili Milanče. Oni su, po svemu sudeći, ljudi koji su nekadašnjeg libijskog vođu vidjeli samo na televizijskim ekranima. Njihov postupak, međutim, ne iznenađuje, s obzirom na podršku koju je Gadafi posljednjih mjeseci dobijao od desničarskih grupa u Srbiji. Dok je u Libiji trajala revolucija, u Beogradu su aktivisti pokreta SNP 1389-a organizovali proteste i lepili plakate sa njegovim likom.
Vođa Slobodne Libije poginuo. Naravno da smo vest primili sa žaljenjem.
Rekao nam je Igor Marinković iz tog pokreta, koji dodaje da su pojedini njihovi članovi također objavili čitulju.
Pozdrav neki ljudi koji su dali čitulju, mislim, nismo dali kao organizacija, mislim, čitulju, ali svakako objavljivali smo neke tekstove na sajtu koje se tiču njegove smrti.
Objavljivanje čitulje je nešto što ipak zahteva i trudi novac. Šta ih je tačno motivisalo da sastave tekst oglasa, odnesu ga do Politike ili Novosti i plate između 3.500 i 10.000 dinara?
Muamer Gadafi zaslužuje veliko poštovanje, imajući u vidu da je, znači, odlučio da pruži otpor NATO, da odbrani svoj narod i svoju zemlju, tako da vjerojatno poštovanje ljudi prema njemu je dovelo do toga da si na taj način, najde, kažemo, oprosto od njega, ili na taj način uputi neku vrstu pohvale i čestitke.
Očigledno je, dakle, da je Gadafijev sukob s NATO ono što je u finalu njegove vladavine posebno probudilo solidarnost kod srpske desnice, koja je dešavanja u Libiji identifikovala s bombardovanjem Jugoslavije 1999. Čudi istovremeno da se takozvani obični građani čituljom ne opraštaju samo od kontroverznih svjetskih svetskih političara, već ponekad i od kriminalaca. Veliku pažnju je davne 93. privukla čitulja sa tekstom "Posljednji pozdrav kralju Pablu Escobaru", koju su u politici objavili izvesni Damir Jelovac. 15 godina kasnije, po tom događaju snimljen je i film.
Dobar dan, ko je primio onu čitulju za Escobara?
Sačekajte red.
Ekipa filma Čitulja za Escobara otkrila je da je motiv dvojice mladih Beograđana bila šala. Šta je 2006. motivisalo objavljivanje čitulja Sadamu Huseinu i 2011. Gadafiju, teško je međutim proceniti, rekao je sociolog kulture Ratko Božović, koji objašnjava da se motiv za javni oproštaj od diktatora iz neke daleke zemlje razlikuje od pojedinca do pojedinca. Ovaj sociolog istovremeno međutim ukazuje da takvi postupci, šta god bio njihov okidač, ilustruju konfuziju u društvu.
Ja se pitam da li su to izrazi pijeteta ili žaljenja ili nesporazuma ili rasejanosti ili nekog intimnog inata ili potrebe da se za nekog čuje i preko te čitulje. Sve to može biti u igri. U svakom slučaju to da je poprilično nejasno i neodređeno utoliko prije što smo jedva znali šta se tamo i dogodilo i kako se to dogodilo. Prema tome, to pomalo liči na nas, na opštu konfuziju društva u kome se ne dešavaju stvari na koje ne možemo uticati, a i stvari koje su poprilično nejasne i iracionalne.
Da li treba da iznenadi što ljudi poput Sadama Huseina i Muamera Gadafija dobiju čitulju u srpskoj štampi?
Mi smo imali različite priče što se tiče Gadafija. Gadafi je ovdje doživljavan kao veliki prijatelj, kao neko ko pomaže, ko daje neke pare. Tu su bili i naši vrli političari u vezi sa njime, išlo se kod njega.
Smrti velikih svjetskih muzičkih ili filmskih zvezda također privuku veliku pažnju, pa su se na stranicama čitulja srpske štampe mogli pročitati i oproštaje od Michaela Jacksona ili Amy Winehouse. Ipak, ako se izuzme svetski jet set, sledeći na listi upravo su kontroverzni svetski lideri, dok smrt nekog poznatog pisca ili naučnika ne privuče ni približno interesovanje.
To je logika pomalo političkog društva u kome političari imaju važnije mjesto i bar jednog trenutka veći sjaj od onoga što su nesporne vrednosti.
Zaključio je sociolog kulture Ratko Božović. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
U stenogramima i kamenogramima Predrag Lucić je okupio balkanski kvartet. Premijere Hrvatske i Slovenije Jadranku Kosor i Boruta Pahora, predsjednika Srbije Borisa Tadića, te trenutno neraspoređenog bosansko-hercegovačkog političara Harisa Silajdžića.
Boris Tadić. Dobro, Harise, da si ti normalan? Pa gde si našao da baš sad praviš ovaj conference call, Jadranka Kosor? Da, dobro pitanje. Mi koji još obnašamo odgovorne dužnosti, nemamo vremena za isprazne razgovore, Haris Ilajđić. A otkud ti, ljebati, znaš da je razgovor isprazan, a još nismo ni počeli? I šta ti znači to s odgovornim dužnostima? Da Borut i ja manje vrijedimo od vas dvoje što još niste izgubili vlast, jel to... Kosor, mi već samom prirodom svojih položaja ne možemo razgovarati na istoj razini. To ti je valjda jasno, Silajđić. Joj, bona ne bila, nemoj o tome. Ako se ja ne hvalim što sam već stigao tamo gdje si ti krenula, nemoj niti da se paunišeš time što na svoju nesreću kasniš. Kosor, po čemu je to nesreća? Silajđić, a po čemu je sreća što ćeš, kako si počela, morati da uhapsiš i samu sebe? Kosor, a zašto bih ja to morala? Silajđić, a ko da to uradi? Da neće možda ona boranija koja dolazi poslije tebe? Kosor, ti to mene već eliminiraš? Silajđić, ma jok, ja samo hvalim tvoju odlučnost i dosljednost. Tadić, dobro bre Harise, nisi nas valjda zvao da nam pričaš kako ste vi što ste izgubili vlast naša avangarda? Silajđić, ti ko da ne kontaš kakva su zajebana vremena došla? Tadić, šta si ti sad, meteorolog? Silajđić, meni Borise nije do šege. Slušajte ljudi, ja vam predlažem da se osnuje sindikat predsjednika i premijera, sadašnjih i bivših, da se nekako zaštitimo, da se solidarišemo, da više nikoga ne stigne onaj belaj što je stigao Muamera. Kosor, ja ne znam o čemu ti govoriš. Borut Pahor, ne znam ni ja. I ne znam zašto baš mene ovih dana svi nešto pitaju. Tadić. Pa ne znam ni ja. Silajđić. A ti, Borise, ne čitaš čitulje u Politici. Nemaš pojma da je Gadafi ubijen. Pahor. Ja sam nešto čuo, ali nisam čitao Politiku, pa ne bih znao o čemu se točno radi. Silajđić. Radi se o tome da nije pobjegao na onom konju što si mu ga ti poklonio. Pahor. Kakve veze ima taj konj, pa zar nije bježao u kolima? Silajđić. Eto, vidiš da sve znaš, samo se bojiš da kažeš. Valjda da te neko ne bi pitao gdje si one dvije deve koje ti je Muamer poklonio. Pahor. Jesi ti to ljubomoran? Baš šteta što ih nije poklonio tebi. Ti bi ih jahao obje istovremeno. Išao bi s njima na kamer trofi. Kosor. Dajte, gospodo, o čemu vi to? Silajđić. Pojadnim životinjama za koje Boru ti ne zna gdje su mu, da ih niste pojeli koni hajvani u sirtu. Pahor. U kakvom sirtu? Silajđić. Šta se praviš blesav? Ko biva, nemaš ti pojma da su tamo proslavili ubojstvo Gadafija tako što su javno nasjekli 8 deva i častili raju šniclama. Kosor. Pa nisu valjda pojeli te nedužne životinje. Tadić. A ti, kobajagi, nisi jela. Kosor. Ja? Pa nisam ja sad bila u tom siru, ili kako se već zove. Tadić, nisi ti komšinice ni u kakvom siru. Ti si, kako vidim, u lepom sosu. U lepšem sosu nego što beše onaj od Kamila. Sećaš ga se? Kosor, ne, nemam se ja čega sjećati. Silajđić, čuj, nemaš. Pa jesi li ga ženska glavo jela pred svima nama? A i mi smo ga jeli. Kosor, ma kad? Silajđić, prije godinu i dva mjeseca, kad smo sve četvoro bili na proslavi godišnjice Libijske revolucije. Kosor, ako sam i bila tamo, ja sigurno nisam jela devu. Tadić, čuti bre, jela si Kamilu i umakala si lebac u saft. Kosor, ne, ni slučajno, to nije bilo to. Tadić, nego šta je bilo? Kosor, ne sjećam se, ali to sigurno nije bila deva u umaku. Mislim da je bila nekakva juha. Tadić, dobro kažeš. Najprej su doneli supu od Kamile. Kako ono beše lokalni naziv? Pahor, da nije Kamilica. Tadić, možda jeste na slovenačkom. Silajđić, da i ti, Borute, nisi skuhao Kamilicu od onih svojih Kamila. Pahor, to je dosta glup štos. Kosor, glupa je cijela ova priča, kao da nemamo pametnijeg posla. Tadić, dobro, žena i kaže. Šta si ti, Harise, zapravo hteo? Silajđić, pa rekao sam već da se nekako sindikalno organizujemo, da se nikome iz naše struke ne dogodi ovo što se desilo Muameru. Pahor, ali mi nismo ista struka, on je bio tiranin, diktator. Silajđić, pa što si išao kod njega? Da ti izgradi one, kako se zovu, stožice. Kosor, što su to stožice? Tadić, slovenački sportski kompleks u Ljubljani. Ni to ne mogu da sagrade bez Gadafija. Pahor, nismo mi Slovenci krivi što nemamo sportski kompleks kao vi Srbi. Tadić, kakav mi kompleks imamo? Pahor, kompleks manje vrijednosti od kad smo vas napucali u nogometu. Tadić, e, baš su od tebe da imam kompleks seljaku jedan. Ti, bre, vodiš diplomatiju ko da ideš na stočnu pijacu, trampiš konja za deve i to diktatorove. Silajđić, e, nemoj ti da mu se rugaš. Ti si od Muamera dobio orden, a on od tebe samo pusta obećanja da ćeš da mu sagradiš VMA usred pustinje. Da si mu pravi prijatelj, ko što si se hvalio da jesi, sad bi mu znak poštovanja sagradio barem turbe na mezaru. Tadić, ti da čutiš, jel vam se ona vaša muslimanska patrijaršija u Sarajevu još uvijek zove zadužbina Muamera Gadafija? Silajđić, nije zadužbina nego vakuf. Tadić, jao, izvini. A jel vam izgradio i santimetar autoputa ko što ste se hvalili da vam je obećao? Pahor, jest, kažem ja, za Kemal Trophy. Kosor, Borute, prestani s tim devama i Kamilama. Pahor, samo sam se šalio. Kosor, meni nije do šale. Lako je tebi, tvoja vlada je pala i sad možeš prst u uho. Silajđić, a što i tvoja bona više ne padne, pa da i ti staviš prst u uho. Kosor, ne može to tek tako. Silajđić, a što ne bi moglo? Uhvatilo te s prstima u pekmezu, pa te strah da ne umrljaš, minđuše. Kosor, ne, nije mene ničega strah. Silajđić, pa što onda ne bi mogla turit prst u uho? Pahor, bojim se da su joj ruke već vezane.
slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Saško Stojkovski, direktor Nansen dijaloga iz Skoplja. Njegov tekst na makedonskom pročitao je Predrag Tomović.
Subota, 22. oktobar. Na putu smo za Solun, odakle polijećemo za Brisel, a zatim za Hag. Putovanje će trajati preko 12 sati. Tu su i Veton, Biljana i Mirlinda, kao dio tima Nansen Dijalog centra u Skoplju, u pratnji novinara koji će izvještavati o našem najuzbudljivijem događaju do sada. Svi smo uzbuđeni, ali i zabrinuti kako će sve proteći, da li će sve biti u najboljem redu. U posljednjem trenutku agenda o našem boravku u Hagu je promijenjena jer su dodati novi sastanci. Iz Brisela vozimo za Hag, mjesto koje znamo iz medija u negativnom kontekstu jer se u Hagu nalazi Međunarodni sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, pravi kontrast osjećaja jer je cilj našeg putovanja primanje nagrade za naš uspješan rad u oblasti pomirenja, dijaloga i integracije. Umor nas sustiže kao i potreba za snom. Ostaje još samo nekoliko kilometara i stižemo. Većina mojih saputnika već spava. Nedjelja, 23. oktobar. Dan prije dodjeljivanja nagrade iskoristili smo za razgledanje Haga. Stare zgrade, arhitektura posebnog, specifičnog stila, ali uočljivi su i novi, veliki biznis centri. Bio sam iznenađen kad sam vidio da sve trgovine rade i nedjeljom. Sreli smo Ivanu Milaš, kolegicu iz Nansen kancelarije u Osijeku. Kratak šoping, a poslije je dobro došao ručak i predah u jednom od restorana u Hagu, zajedno sa kolegama Vetonom, Biljanom, Jovanom, Markom, Angelom i Ivanom. Pivo mjeseca bilo je naš izbor uz ručak. Dobar energetik koji je smanjio napetost. Ponedjeljak, 24. oktobar. Spremni smo za veliki dan. Prvo smo imali susret sa visokim komesarom za nacionalne manjine u OEBS-u, gospodinom Knutom Volebekom i njegovim saradnicima. Svi zaposleni su nas toplo dočekali, a utisak je ostavila i stara zgrada u kojoj se nalaze njihove kancelarije, lijepe slike i simbolika svake sobe. Slijedi oficijalni ručak u galeriji u prisustvu nekoliko ambasadora OEBS-a koji su došli iz Beča i makedonskog ambasadora u Holandiji. Bila mi je posebna čast i zadovoljstvo što sam dio ovog događaja. Uslijedila je kratka pauza, a zatim svečana ceremonija i dodjela nagrade. Pozvan je veliki broj ambasadora OEBS-a i ambasador Holandije. Nakon govora visokog komesara Volebeka i holandskog ministra vanjskih poslova, uslijedio je najvažniji čin, primanje nagrade zajedno sa Vetonom. Kao u snu, u trenutku nismo bili svjesni što se događa. Znam samo da smo bili vrlo uzbuđeni i sretni što primamo nagradu kao priznanje za naš višegodišnji rad i trud koji smo uložili u pomirenje i integraciju u Makedoniji. Uzbuđenost tu nije prestala, jer sam se prvi put u životu morao obratiti prisutnim gostima. Njih oko 160 čekalo je moj govor. Pola njih su bili ambasadori i članovi diplomatskog kora u Holandiji. Aplauz i čestitke za nagradu i govor. Moram priznati da sam se lijepo osjećao. Istovremeno sam bio ponosan na tim sa kojim radim, koji je na ceremoniji sjedio u drugom redu. Dio njih je imao suze u očima kao znak radosti i uzbuđenja. Nakon toga još jednom intervju za medije i kraj najvažnijeg događaja. Najvažnije se završilo, prošlo. Malo olakšanje. Poslije kratke pauze slijedi oficijelna večera sa organizatorima ceremonije i najbližima i najvažnijim ljudima sa ceremonije. Uz opuštenu, prijatnu večeru, neformalne razgovore i kratku zabavu, završio se veliki dan. Utorak, 25. oktobar. Razmjena utisaka i razgovor o novim izazovima. S Angelom u autu pričamo o planovima, o novim aktivnostima. On odlazi vozom za Amsterdam, a mi krećemo dalje za Brisel. Iz Brisela za Solun i Soluna za Skoplje. Još uvijek pričamo o Hagu i ceremoniji, a mali Marko nam je bio glavna atrakcija i ujedno nam je uljepšao putovanje. Jovan nam je spomenuo da njegov prijatelj planira da otvori novi biznis u Makedoniji, prvi krematorijum, nakon čega je slijedilo veliko zezanje na tu temu. Nakon 10 sati putovanja stižemo kući. Čekali su me supruga i djeca, koji su mi mnogo nedostajali, i jedva sam čekao da ih vidim. Srijeda, 26. oktobar. Rano jutros je bio dogovoren kancelarijski sastanak sa Bente i Angelom. U kancelariji radno, pola mojih kolega nema na poslu zbog dugog putovanja. Najveći dio radnog vremena proveo sam u odgovaranju na mailove i čitanju vijesti na internetu, da bih doznao koji će sve mediji izvijestiti o događaju u Hagu. Četvrtak, 27. oktobar. Dobili smo video materijal od novinara koji su bili sa nama u Hagu na ceremoniji, pa smo ga pogledali u kancelariji. Oživjeli su utisci koje nosimo sa ceremonije. Sad je bilo lakše i uživali smo u videomaterijalu. Na Facebooku su objavljene fotografije sa svečanosti. Stigao je veliki broj čestitki za nagradu. Poslije podne održan je sastanak sa timom oko skorih aktivnosti, realizaciji projekta u školama, a Nataši i Janici, koje nisu bile u mogućnosti da budu sa nama u Hagu, prepričali smo lijepe utiske i iskustva sa našeg putovanja. Petak, 28. oktobar. U kancelariji je radno. Očekujemo da će biti gotovi prilozi za vijesti na jednoj nacionalnoj televiziji. Pojavili su se mali tehnički problemi, radimo na njihovom otklanjanju i nadamo se da će sve biti u redu na kraju radnog dana.
Bio je to dnevnik Saška Stojkovskog. Od danas do narednog bilješke će za Radio Slobodna Evropa voditi Milan Šaranović, direktor Centra za antidiskriminaciju iz Podgorice.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nemoguće je izbjeći kolaps sadašnjeg financijskog sistema. Pitanje je samo da li će to biti lagano spuštanje uz kakvu takvu kontrolu ili dramatičan pad, kaže za Radio Slobodna Evropa Hernando de Soto, predsjednik Instituta za slobodu i demokratiju sa sjedištem u Limi, glavnom gradu Perua. Bill Clinton ovog ekonomistu naziva najvećim živim na svijetu. S njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Given the political landscape will... Imajući u vidu sadašnje stanje, procese, odnose snaga, političku volju, nedostatak znanja o kome govorite, šta svijet može očekivati u narednih nekoliko godina, imajući u vidu i sve veće nezadovoljstvo ljudi kao što su protesti na Wall Streetu.
Možemo očekivati političke nemire. Nemoguće je da ako milionima ljudi širom svijeta smanjite primanja, da ne bude žestokih protesta. Stoga je očigledno da ćemo morati da prođemo kroz veliku političku transformaciju, odnosno da ćemo morati da pravimo ogromna i bolna prilagođavanja, sve dok se ne vratimo u stvarnost. Kao i uvijek, to ima velike političke posljedice i zato je važno da se te korekcije učine što je prije moguće. Političari sa velikom hrabrošću moraju da nam kažu kako će to da urade, a da pritom ne krive susjedne i druge zemlje za sobstvene nevolje. U protivnom, doći ćemo u situaciju kao i tokom 1930-ih, da se otvori Pandorina kutija raznih vrsta sukoba, što je na kraju dovelo i do svjetskog rata.
Ali optimista, da li ste pesimista ili optimista?
Mislim da ne postoji način da se izbjegne kolaps ovakvog sistema. Jedino se postavlja pitanje da li će to biti moguće uz lagano prizemljenje, odnosno meko spuštanje što će vlade moći da kontrolišu, ili ćemo se suočiti sa naglim, dramatičnim i nekontrolisanim padom. Onda slijedi pitanje, da li postoji neko kao Churchill, Roosevelt ili De Gaulle? Da li će neko od sadašnjih svjetskih lidera biti dovoljno jak da kaže da je ovo veoma teško vrijeme, ali da se iza njega može izaći, nudeći pri tom ozbiljno vodstvo i program za izlazak iz recesije? Ne znam odgovor na to pitanje, ali je potrebno da nam neki hrabri političar konačno kaže istinu, a ona glasi da je Zapad praznih džepova i prezadužen, umjesto da nam se pričaju laži.
Govorite o kolapsu sistema. Da li to znači da će vlade izgubiti potpuno kontrolu i onda će doći do raspada financijskih tokova i da ćemo se umjesto korištenja novca vratiti Trump i maltene kao u srednjem veku?
U tom smislu sam optimista. Ne mislim da će se situacija toliko pogoršati. Smatram da će u pravom trenutku reagovati neko dorastao situaciji. Međutim, kada je riječ o preživljavanju postojećeg sistema sa malo kvantitativnog popuštanja, zajmova za spasavanje dužnika, uvjeren sam da to neće funkcionisati.
little bit of bailouts and rescue packages, that I'm convinced will not work.
Čuli ste intervju Dragana Štavljanina s Hernandom de Sotom, najvećim živim ekonomistom svijeta. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Rošani i Sabina Čabaradić.